بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن من شئت سهلا. Meclisi kuran kardeşlerden Allah razı olsun. Allah mahkum Allah'ını bereket versin. Bütün bu göz aydınlığında cemaat bir yere cem eledi. Ve evvela öz nefsime, havası nefsime, sonra da size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu evvelki peygamberlerin Resulü'nün Allah'ın tavsiyesiydi. Ve sonra bir kısa mevzudan bağışmak istiyorum. O da el ceza onun için silahlar. Emelin cezası veya mükafatı onun cinsindendir, onun özündendir. Yani ne kadar ki hansı emeli edeceksen onun miktarı kadar da ya mükafat göreceksen ya da ki onun cezasını göreceksen. Ve buna insan olabilsin ki bir yaxşılıq edər, hansısa bir yaxşılıq edər və bu onun üçün həsənət yazılar və bu həsənət 10 mislində yazılar və 700 qat bu artırlar və yenə də artıq dərəcələrə yüksələr və bu da həmin əməlin öz cinsində olur, öz növündə olur, əməlin növbəti olur. Məsələn, insan bir bu dünyada kiminsə, hər hansı bir dərdinin, qəmlinin, qəmlinin üstəsini aradan qaldırarsa, Allah subhanahu taala onun qiyamət günü qəm üstəsini aradan qaldırar. Deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh da qəm yolaşıqlar. Buyurur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi. Mən nəfəsə an müminin kurbətə min kurabi dünyə nəfəsə Allahu anhu kurbətə min kurabi yomil qiyamə. Kim bir müminin qəm qüssəsini bu dünyada aradan qaldırarsa, dünya qəmini aradan qaldırarsa, Allah subhanahu taala onun qiyamət günü olduğu qəm qüssəsini aradan qaldırır. Bilirsiniz ki, qiyamət günü həmin gün acınacaqlı gün olacaq, ən dəhşətli bir gün olacaq. İnsanın ən çox ehtiyacı olduğu köməyə və yaxud hər hansı bir dəstəyə ehtiyacı olduğu bir gündə Allah subhanahu taala o insanın etdiyi əmələ görə onu qəmini qiyamət günü birləşdirəcək. Və başqa rivayətdə deyir ki, mən fərracanını minin qürbətim. Yəni, kim onu aradan qaldırarsa. Bir rivayətdə birləşdirərsə gəlir, bir rivayətdə gəlir ki, aradan qaldırarsa. Yəni, alimlər deyir ki, kim yüngülləşdirərsə, qiyamət günü onun qəlb üstəsi yüngülləşər. Kim ümumiyyətlə qəlb üstəsini, bir mömin qardaşın qəlb üstəsini aradan qaldırarsa, qiyamət günü Allah subhanahu taala onun bütün qəlb üstəsini aradan qaldırar. Və necə ki qeyd edib, hər bir həsənət 10 əmsalındadır. 10 dəfə artır. Və eləcədə yüksəlir, 700 dərəcəyə kimi qalxır və ondan sonra da yenə əbarətin kətira. Eləcədə ondan daha çox təbəqələrə yüksəlir, 700 təbəqədən çox təbəqələrə yüksəlir. Və lakin bu hədisdə biz yüksəldiyini görmədik. Bu hədisdə gəlir ki, kim qəm qüssəsi aradan qaldırarsa, qiyamət günü onun qəm qüssəsi aradan qaldırar. Nəyə görə? Bu necə olur? Dediyim kimi, qiyamət günü həmin o acınacaqlı gündə insanın köməyə, yardıma ən çox ehtiyacı olduğu gündə insanın Allah subhanahu taala qəm qüssəsini aradan qaldırması bu dünyada olan bütün gangsterlerden yükseğidir. O əzəmətli günün acısını aradan kaldırılması bu dünyada bütün gangsterlerden yükseğidir. Çünkü o gün insanın en çok ihtiyacı olduğu şey cehennemden kurtuluş olacak. Ve bu kurtuluştan da gəm çekməsə, dert çekməsə ve onun yolu necət olar, onun yolu cennet olar. Ve ona göre de alimler deyirler ki, bu hadiste 10 derece gelen, yani 10 dereceden daha çok yükselen kıyamet gününün onun derdinin yüngülleşmesi ondan daha çoktur. O isim yüzlerlendir, o isim millerlendir, onu da Allah bilir. Ve hadisin ardında buyurur ki, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Kim bir müsalmanın eybini örterse, Allah subhanahu teala bu dünyada ve ahirette onun eybini örter. Ve yine hemen kaydaya döndük. El-cezâ-u min cinsil amel. Ceza, emelin öz cinsindendir veya mükafat, emelin öz cinsindendir. Kim bu dünyada mümin, müsalmanın eybini örterse, dünya ve ahirette Allah subhanahu teala onun eybini örter. Bugünkü gündə ən çox düşdüyümüz problem budur. Görürsən, elə adam nə olur ki, hər adamdan bir xata gözləyirlər. Bir xata gözləyirlər ki, onu bəyənirlər. Və yaxud onu açıb cəmaata tutur. Cəmaata yarışsın, eybini açsın. Və hələ adam eşitmişəm ki, hətta qeyd edir. Ruska nəftə götürür, qeyd edir ki, Bu adam filan tarifdə, filan yerdə belə bir şey eləmişdir. Bu əməl eləmişdir. Filan tarifdə bu əməl eləmişdir, filan kəs bu əməl eləmişdir. Və Allah subhanahu teala da ona görə kim örtərsə, ilmini örtərsə, qiyamət günü dünya və ahirətdə onun bütün eybini örtər. Dünyada eybi örtməyiniz olur. Allah subhanahu teala qoluna bir asilikdə görərsə ona möhlət verər. Möhlət verər ki, hətta tövbə eləsin. Onun üstünü örtər. Eyblərini örtər. Və kim də cəmaatı açarsa, cəmaatın eyblərini açarsa, Allah subhanahu taala bu möhlətlərdən qaldırır. Beləcə də qiyamət günü insanların hamısının sorğu-sual meydanında toplandığı vaxtı Allah subhanahu taala dünyada eybin, qardaşın eybin gizlətdiyi kəslərin heç kəsin eşitməyəcəyi tərzdə onu sorğusalır. Və onu heç kəs eşitməz. Allah subhanahu teala ondan başlar. Və burada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. İnsan eybi deyəndə ümumi mütləq şəkildə qeyd olunmuyor. Yani insan elə bir günahın üstündə və ya hansısa bir kusurun üstündə davam edərsə və buna heç bir məhəl qoymuyor, bunun üstündə israrlı olarsa, onda ehtiyac olarsa, alimlər deyir ki, bu bəyən edilir. İnsanlar arasında tanıttırılır, onun eybi açılır ki, eybini açırlar ki, çünki insanlar da bunu tanısın ki, bu həmin əməlin sahibidir. Əməldən çəkilsin. Bir insan bir məsələn deyək insanlardan hansısa bir məqsədlə pul yığır. Pul yığır ki güya bunun xəstəsi var, güya bunun ehtiyacı var. Pul yığır və bizim dildə desək maşın üçün gəlir. Əgər bunun eybi açılmazsa, sabahsı gün daha da fəsada böyüyər, daha da çox möminlərə əziyyət verər, daha da çox möminlərə haqqı verər. Ona görə də alimlər deyir ki, burada əksinə vacib olur ki, onun eybi açılsın. Çünki burada onun eybi açılmasa, o Allahın həddlərini aşmış olur. Allah bizə həddlər qoyub ki, misal üçün, oğurlu bedənin əli kesilsin. Və ya Ve Allah subhanahu wa ta'ala kurarken de dedi ki وَالْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعَيْفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Onların onların üzerinde her koyulanda müminlerden bir koyun onların üzerinde şahitli gelsin. Onlara baksın. Mesela oğurluktu, onun hedde el kesmeydi. Onu izlerdi ki cemaat arasında beyan olur ki filan kes oğurluk edin. Onun el kesilir. Veyahut şallar sırasında filan kes zina edin. Onun cenası şallardı. Subayadın zina edin. Onun cenası şallardı. Beyan olunur her yerde. Ona cemaatın arasında şallar olur. Ve bu da hikmettendir ki insanlar bunu görüp ve bundan çekinsin. Ona göre de burada alimler buyurur ki burada eksine vacip olur ki hemen insanın beynini açarsan. Hadisin devamında buyurur ki وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللّٰهُ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Kim çetinde olanı veyahut orucu olan için yüngülleştirirse Allah subhanahu wa ta'ala onu dünya ve ahirette onun işlerini yüngülleştirir. Ve yüngülleştirmek burada borcu olanın nece olur? Bir neçe şekilde olur. Onlardan mesela borcunun vakti çatır. Gelip senden mühlet istiyor. Veya gelin sen borcu istemeye senin tutulum yoktu. Ona mühlet vermeyi onun için asanlaştırmak değil. Ve kim bunu ederse Allah subhanahu wa ta'ala onun için dünyada ve ahirette. Önce dünyada ve ahirette onun için güldürler. Ve bu da hemen gayde üzerinde ki hansı emeli edilsen sen onun mükafatı veya cezası onun içindedir. Ona göre. Böylece de yüngülleştirmeye dahil olur. Borcundan azaldasan. Bir kardeşin imkanı çatıyor sen borcunu kaydırmaya. Onun borcundan azaldırsan veya tam bir şekilde sileysen. Ne kadar ki sen o kadar çok ona hayır dokundurursan, o kadar çok onun bu çetinliğin arada kaldıracaksan Allah subhanahu wa ta'ala senin çetinliğini bu dünyada da ve ahirette de senin çetinliğini bu arada kaldıracak. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Allah subhanahu ta'ala kul ne kadar ki başka bir kulun kömeğindedir Allah subhanahu ta'ala o kulun daima kömeğinde olar. O kula daima kömeği olar. Herhangi bir insan görse ki bir kardeşi veyahut bacısı kömeğe ihtiyacı var. Ne kadar ki insan ona kömeğini edecek, Allah subhanahu ta'ala hem bir şey onun kömeğinde olacak. Ve bu da dediğim gibi hemen kaydı ayettir ki onun mükafatı özündendir. Öz emelin özündendir. Özüne göredir. Sen köme yiyeceksen, kömeğinde olacaksan kardeş kurum ve Allah subhanahu ta'ala da senin kömeğinde daima dünya ve ahirette olacak. Hadisin adında buyurur ki وَمَنْ سَلَكَ تَارِيقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَهْفَلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ بِهِ تَارِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ Kim ele bir yol tutarsa onunla ilim talep edip Allah subhanahu ta'ala onun cennete giren yollarını hasanlaştırır. Ve burada bu hadisin bu hissesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmek istiyor ki o birisi meselelere bakanda ilim yolunu tutma bir başa cennete atmanın yolu. Diyor ki kim öyle bir yol tutarsa onunla ilm alır Allah subhanahu wa ta'ala onun cennete gelen yoluna sanılır. Ve elime giden yol demekte buna ne aitti? Derslerde oturmak, derslere gitmek veya yazılan derslere kulak asmak, derslerde qeyd eləmək, kitap oxumaq. Vəsait. Yəni insan bütün yollardan, elmə aparan bütün yollardan istifadə edərsə, Allah subhanahu taala onun cənnətə gedən bütün yollarını asanlaşdırar. Və hələ olur ki, qardaşlar deyirlər ki, mən bu elmi başa düşmürəm və yaxud mən dərslərə getsəm də məndən alim olmayacaq və yaxud məndən bir şey olmayacaq, bu xatadır. Alimlər deyirlər ki, hətta başa düşməsə belə, hətta ondan elm əhli olmasa belə, hətta o cahil olsa belə dərslərdə iştirak etməlidir ki, Allah dərslərdə iştirak eləsə, Allah subhanahu taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bu hadisi batırdı ki, o cennetin yolunu tutmuş gibi. Cennetin yolunu Allah subhanahu aleyhi ve sellem için asanlaşmış olur. Çünkü ilm meclisi öyle bir şeydir ki, həmin ilm meclisinde melekler ehat edir. Ona rahmet edir ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem həmin mecliste olanları büyük bir Allah subhanahu aleyhi ve sellem uca bir məqamda Allah subhanahu wa ta'ala zikredir. Bu iki hadisin ardına gelir, qeyd edilir. Ve buyurur ki, وَمَشْتَنَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Deyir ki, insanlar Allah'ın evlerinden olan bir evinde toplaşarlarsa ve orada Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını okuyarlarsa, onu birbirlerinin arasında öğrenirlerse, onların üzerine sükunet nazir olur. Ve elbette de onları rahmet duyar. Allah subhanahu wa ta'ala rahmeti həmin məclisdə oturan şəxslərin hamısının üzərində olar. Və eləcə də onları mələklər əhatə edər. Və bildiyiniz kimi, mələklərin əhatə olunduğu bir yerə şeytan girə bilməz. Hansı ki yerdə şeytan varsa, mələk orada olur. Mələk girdiyi yerdə isə şeytan olur. Və eləcə də Allah subhanahu taala onu uca bir məqamda zikredir. Onun adını uca bir məqamda çəkər. İnsan adi bir nazir və ya kral və ya hər hansı bir böyük vəzifəli bir adam insanı öz ətrafındakilərin yanında tərifləsə, çəkimən filankəs belə bir şeydir, belə bir yaxşılıq edir, belə bir hərəkət edir, insan o gecəyi etməz sevindir. Və fikir verin ki, Allah subhanahu taala uca bir məqamda onu zikredir. Mənim qulum yatağını tərk edib, yeməyini tərk edib, içməyini tərk edib, ailəsini tərk edib, elm məclisinə gəlib. Və gör bu necə bir fərəhdir, necə bir sevincdir biz üçün, fəxrdir biz üçün. Ki, bu cür elm məclisində toplanmış o Allah subhanahu taala bizi uca bir məqamda bizim adımızı zikredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir bedevi gelir, çöl erdi gelir ve deyir ki, benim tarifim yüksek bir bezek ve benim mezennetim ise, yani çöl çöp bir cızımdır. Yani ben kimi tariflediğimse o onun için bezek olur, kimi pislediğimse o adamdan adam olmaz. Belə bir mənada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona qayıdır ki, bu Allahdır. Yəni bu vəsiflərin sahibi Allahdır. Amma sən isə qulun sahibi rəhməti, qulun tərifi isə boş bir şeydir. Allah subhanahu taala tərifi bərbəzək, istədiyi adam isə pis bir adamdır. Ayrıca da hadislerde gelir, başka bir hadiste gelir ki مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ ف۪يهِ عِلْمًا سَحَّدَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْرَعْ اَجْلِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رُنَّمْ بِنَا يَسْنَعْ. Buyurur ki kim öyle bir yol tutarsa onunla ilim terk edir, onun yolu cennet. Allah subhanahu anh onun yolunu cennet hasanlaştı. Ve her beterde melekler onun ettiği emele razılık alametiyle kanatların yerine. Böylece de buyurur وَاِنَّ الْعُلَمَا buyurur ki alimlerin misalı ulduzla belirlenmiş ayın yanında olan ulduzların misalındadır. Adi cemaatler fergi belirlenmiş ayın yanında olan ulduzların misalındadır. Ve buyurur ki وَاِنَّ الْعُلَمَا لَيْسَافِرُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُمْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْأَرْضِ فِي الْبَحْرِ diyor ki alimler için, ilim talebeler için göylerde ve yerde ne var hamısı bağışlanma diler. Hatta suyun dibinde olan balıklar bile. Bakın göyde ve yerde ne bir mahlukat var. Göydeki meleklerin sayı hiç bize malum değil. Hadiste geldi ki göyde öyle bir mescit var ki orada her gün 70 bin melek namaz kılar. Ve onlar kıyamet gününe gibi bir daha orada ikinci defa namaz kılmaya nöbet çıkmaz. Görün meleklerin sahip ne kadardır. Ve bu melekler hamısı ilim talebesi için istihbar diler, bağışlanma diler. Ve öylece de buyurur ki, yerde ne var, ne kadar mahlukat var. Yerde saysa hayvanları, insanları, karışları, her bir haşeratı saysa, bunu sayıp tutarma olmaz, sayma mümkün değil. Bunlar hamısı ilim talebesi için bağışlanma diler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, suyun dibinde olan balıklar bile. Çünkü suyun dibinde o kadar balıklar var ki onu sayıp mümkün değil. Külde bir balık dövüş çıkıp mümkün değil onu sayıp tutarsak. Hatta o balıklar bile onun için bağışlanmak gerekir. Ve buyuruyor ki وَاِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْاَنْبِيَا alimler peygamberlerin miraslarıdır. وَاِنَّ الْاَنْبِيَا لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ve peygamberler ne dinar ne de dirhem miras koymamışlar. اِنَّمَا وَرَّفُ الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَدِّ مُوَافِرِ onlar ilmi miras koymuşlar. Kim onlardan bir pay götürerse, kim ondan götürerse, o ilmden götürerse büyük bir pay götürmüş olan. Ayrıca da hadiste geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra sahabeler yolda kişiden vakti bilindir ki mescitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mirası kaynadı. Hamısı basıyorlar. Ve görürler ki işte yok. Ders gelir. Ve derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mirası budur. Elimdir. Hadisi Bukhari rahmetullah rivayet edilmiştir. Ve buyurur ki hadisi devamında وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ kimin emeli zayıf varsa onun nesebi milleti yani o emelin kesmez. Yani emelin karşısında onun nispeti tab getirmez. Yani emel insanın milletine bakmıyor. Milletin ne kadar şerefli olmasına bakmıyor. Hadiste gelir ki sizin en hayırlınız Allah katında en hayırlınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Ona göre de bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emsi Abbas radıyallahu anh'ın halinde ihtilaf edilir ki bu Hebeşi bu Bilal fezlettir yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emsi halinde ihtilaf edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emsi hadisler gelip ki onun fezleti bu arada ama yok emelde ise yok. Emelde nesebe baktı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Abbas ibn Abdülmuttalib if'al ey Muttalib'in oğlu Abbas emeller ben senin Allah katında hiçbir şefaatçi olamayacağım. Ya Fatime de if'ali, ey Fatime, emeller ben Allah katında sana hiçbir şefaat edemeyeceğim. Benim nispetim, benim milliyet hiçbir fayda vermeyecek. Ve bu hadis ümumi hadisin başından ahira kimi gösterir ki insan ne emel edecekse onun müqabilinde ceza veya mükafat görecek. Pis emel edecekse onun cezasını çekecek. Onun miqdarında yaxşı emel edecekse onun miqdarında mükafat görecek. Necə ki hadisdə uzun hadislər var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca baktı, ona tendirin yanına getirirler ve o tendirin, büyük bir tendirin içinde, o büyük tendirin içinde gösterirler ki lüt kadın ve kişiler var. Diyor ki, bes bunlar kimdi? Meleklerden soruşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar kimdi? Bir onlar zinakar kişiler kadınlar. Bu dünyada öz övretleri, öz namusun başka kişilere, başka kadınlara gösterdiklerine göre bugün lütfu şekilde o tendirde yandı. Ve ayrıca da hadisler çok da mübarede. Ve bilmeyi lazım ki bugün ne emel etsek sabah onun akıbetini görecek. Onun cezasını veya mükafatını görecek. Emellerimize fikir vermeyi lazımdır. Ve elə emel edende önceden fikirleşmeyi lazımdır ki bunun emelinde benim mükafatım ne olacak? Görün, cehennem, sələflər cehennemi yadına salanda, cehennem adı işləndə və Quranda cehennem ayəsi keçəndə ağlayardılar, dayanmadan ağlayardılar, hətta yatağa düşərdilər, ölənlər də olurdu. Həmin onun o həmin əzəmətli günü hatırlayıb. Çünki o gün çox əzəmətli olacaq. Şereflerden gelir ki, diyor ki تَعَلَّمْنَا الشَّرَ لَا بِالشَّرِّ وَلَاكِنْ لِنَكُونَ مِنْهَا عَلَى حَدًا. Biz şeri, şer olan bir şeyleri öğrenirdik, şer etmeye göre yok, fesat etmeye göre yok. Lakin ondan uzak durak diye. Ben göre de diyor ki, biz sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şer'i soruşurlar. Hamısı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cenneti soruşurlar, yaxşı emeller soruşurlar. Ben soruşurum ki, ne edə bilərəm ki, cehennemden uzaq olur. Ona göre de bugünkü gündə biz çalışmalıyız ki, elə emeller edək ki, sabah aqibətimiz, cəzamızı fikirləşir edir. Ondan çekilir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizi cehennemə düşürədən qorusun və bizi o acınacaqlı gündə, dar gündə olanlardan yox, qınananlardan yox, o gün darımız Allah subhanahu bizim yükümüzü götürenlerden eylesin. Amin. Bizi Allah subhanahu eşitli faydalanlardan eylesin. Resulullah
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.